Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o posjeti Milorada Dodika Rusiji, analitičar Aleksandar Trifunović.
Dodik je neka vrsta jeftinog načina da se Rusija upliče u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Ne košta ih ništa, dovoljno da s jednom fotografijom radi praktično veliki posao.
Reakciju BiH na ponovno jačanje pažnje SAD-a za Balkan, pre svega u odbrani. O najavi ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzije u Srbiji. Predsjednik sindikata penzionera Dušan Grabundžija.
Penzija nije nikakva milostinja, niti je socijalna kategorija. Penzija je zarađeno pravo i to je imovina penzionera.
Misija Euleksa završava mandat 14. juna. U Crnoj Gori predizborna ćutnja uoči lokalnih izbora u nedjelju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Sarajevu odbacila je tvrdnje da stoji iza protesta kojim građani traže rasvjetljavanje smrti mladića Davida Dragićevića iz Banja Luke. Komemoracijom i polaganjem venaca obeležena je 23. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji, na kojoj je 25. maja 1995. godine od granate ispaljene sa srpskih položaja Sozrena ubijena 71 mlada osoba, a ranjene 124. Sabor Hrvatske izabrao je za novog predsjednika vlade aktualnog ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, a za ministra privrede Darka Horvata. Do izbora je došla posle ostavke Martine Dalić s pozicije potpredsjednice vlade i ministarke privrede, pošto je portal Index objavio njenu privatnu elektronsku komunikaciju s vlasnicima brokerskih kuća, pravnicima i konsultantima o pisanju Lex Agrokora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je moguće da će se njegov planirani samit sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom ipak održati 12. juna kako je prvobitno zamišljeno. On je prethodno istakao da najnovija izjava zvaničnika Severne Koreje o nuklearnim pregovorima predstavlja dobru vest i da će se uskoro vidjeti kuda će to odvesti. On je juče otkazao samit navodeći kao razlog strahoviti gnev i otvoreno neprijateljstvo u saopštenju Severne Koreje od srede. Holandija i Australija optužile su Rusiju za rušenje aviona na letu MH17 srušenim raketom iznad Ukrajine 2014. godine. Dve zemlje čiji su brojni državljani bili među 298 žrtava u tom putničkom avionu smatraju Rusiju odgovornom za svoju ulogu u uništavanju aviona kompanije Malaysia Airlines. Navela je holandska vlada u saopštenju dan pošto su međunarodni istražitelji zaključili da je raketa ispaljena iz jedne ruske vojne jedinice. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da Holandija nije pružila ni jedan dokaz za optužbu Rusije i za, kako je rekao, spekulacije s političkim namjerama o obaranju ovog aviona. Samo nekoliko sati nakon što je opšta uredba o zaštiti ličnih podataka građana Evropske unije stupila na snagu, Facebook i Google su prve kompanije koje su optužene za kršenje zakona o zaštiti podataka. Tehnološki giganti su optuženi za kršenje zakona zbog načina na koji prisiljavaju korisnike na saglasnost s njihovim politikom privatnosti ili se suočavaju s gubitkom svojih računa, što se desilo u slučaju sa severnokorejskim izbornim procesom, prenose agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Rusiji. O prirodi njegovih veza sa Kremljom više u prilogu Milorada Milojevića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Sankt Petersburgu nastavio je danas da govori o milionima dolara kojima Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija navodno finansiraju medije, te da je to usmjereno protiv Republike Srpske i uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini.
Britanci su prije nekoliko mjeseci rekli da odvajaju određenu količinu funti za sprječavanje ruskog uticaja na Balkan. Amerikanci imaju 6 miliona dolara u Bosni i Hercegovini samo toga. To znači, imajući u vidu realan kontekst i realan odnos snaga, to je upereno sve protiv nas. I imaju 12 miliona dolara da podrže medije u Bosni i Hercegovini koji sarađuju s njima.
Dodik je nakon sastanka sa guvernerom Sankt Peterburga Georgijem Poltavčenkom u izjavi za Srnu najavio i formiranje registra svih korisnika sredstava i donacija stranih vlada.
u Republici Srpskoj mi pripremamo da donesemo jedan zakon koji će svim onim koji koriste sredstva strani vlada i strani fondacija moraju da se registruju u našem Ministarstvu pravde i da podnose izvještaje o korištenju tih sredstava.
Urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović ističe da Dodikove najave predstavljaju pokušaj stigmatizacije određenih medija za razliku od onih medija koji blisko sarađuju sa vlastima, a čije finansiranje je prilično tajno.
Pa ne znam, Milorad Dodiku treba prije svega Putina, ako će ga već nečim poznati, da ga pozna da je Republika Srpska ovisna o američkim kreditima. Ovisne, a mnogo od medija koje on pominje da će nabrati, mislim da je ta vrsta registra, nemam ništa protiv nje, ali je ona istovremeno podaci o financiranju su javni svi.
Dodikovu posjetu Rusiji te njegovo sastajanje sa Vladimirom Putinom, ovdašnji analitičari različito posmatraju. Dodik se sa Putinom sreće barem dva puta godišnje. Uglavnom se ti sastanci održavaju na marginama većih skupova ili mimo prepoznatljivog protokola za državnike u Kremlju. Do sada neke velike koristi po Republiku Srpsku od tih sastanaka nije bilo, kaže Trifunović.
Milorad Dodik je izgubio najveći broj aduta, najveći broj svojih obećanja nije ispunio. Njemu jedino što preostaje da se nada da će se opet ponekad uslikat s Putinom, sa nekim liderima kojima je sklon i na takvi taj način poslati neku poruku svojim još uvijek tim rijetkim koji mu vjeruju da je on neki spasilac, da ona tu ima neke kontakte sa Putinom samim, od kog nikakva konkretna pomoć nije stigla Republici Srpskoj.
Ključna je ocjena da ti sastanci jasno pokazuju da Rusija želi svoj dio kolača u uticaju u Bosni i Hercegovini. Politikolog Đorđe Tomić ne vidi ništa loše u tim sastancima.
Ne kao Milorad Dodik i ne kao predsjednik svoje stranke, već kao predsjednik Republike Srpske isključivo u tom svojstvu ima političku podršku Rusije i predstavlja jednog od partnera preko kojih Rusija kao velika i moćna država želi da ostvari nekakav uticaj na Balkanu.
No ima i drugačiji mišljenja prema kojima se kroz Dodika vrši direktan uticaj na stanje u Bosni i Hercegovini, što se i vidi kroz stavove koje sam Dodik ističe, poput zaokretanja političkog kursa kada je u pitanju ulazak Bosni i Hercegovine u NATO, profesor sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić, pa opet Aleksandar Trifunović.
Dodik Putinu i Rusiji ne znači ništa, niti su oni sutra spremni učiniti bilo šta na njegov račun. Ali mislim da im Dodik dobro dođe kao ulaznica za držanje napetosti u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na čitavom ovom prostoru koji nije postao sastavni dio Evropske unije.
Dodik je neka vrsta jeftinog načina da se Rusija upliče unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini. Ne košta ih ništa, dovoljno da s jednom fotografijom radi praktično veliki posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O ponovnom jačanju pažnje SAD-a za Balkan, nakon što je Komitet za vojne poslove zastupničkog doma dao zeleno svjetlo nacionalnom odbranbenom aktu za fiskalnu 2019. godinu, BH analitičari smatraju da je fokus Vašingtona na ovoj zemlji, pripremila Dženana Karabegović.
Kod američkih zastupnika zabrinutost izazivaju ruske aktivnosti na Zapadnom Balkanu, posebno propagandne i medijske, a situacija u Bosni i Hercegovini je dobila posebnu pažnju. Selmo Cikotić, profesor na Sarajevskom univerzitetu i bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, za naš radio kaže kako su u proteklom periodu Amerikanci reducirali svoje prisustvo i uticaj na Balkanu, što bi moglo ostaviti određene posljedice. Prema njegovim riječima, kako je uticaj SAD-a u Bosni i Hercegovini počeo da pada i tempo progresa i u opadanju.
Mislim da sad cijele države primjećuju da Rusija praktično bez ikakvih investicija, bez ikakvih resursa utiče na to stanje u negativnom smislu i mislim da Amerikanci žele na neki način da zaštite reputaciju i renome svog prisustva i utjecaja na tom prostoru i mislim da je to svrha tih mjera koje se tu preduzimaju.
Za razliku od Cikotića, profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković misli kako Zapadni Balkan za SAD nije interesantno područje. Kako ocjenjuje, u ovom slučaju se vrlo vjerovatno radi o tome da je Evropska unija zatražila veći američki uticaj na ovim prostorima. Govoreći o zabrinutosti SAD-a kada je riječ o situaciji u Bosni i Hercegovini, profesor Šijaković navodi.
Bosna i Hercegovina jeste baš ono što se, tako da kažemo, Americi ne dopada, da postoji dalje ta etnička trvenja, verska trvenja. Sada, naravno, oni nemaju više ideju da se ovdje razvija neki konflikt, zato što pretpostavljam verujem da će se težište budućeg konflikta prebaciti na Iran i onda svakako da bi želeli da ovaj deo pacifikuju.
Istovremeno Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije BiH, podsjeća kako je Komitet za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa prije nekoliko mjeseci tražio od Pentagona analizu o saradnji zemalja regiona sa Rusijom, zbog čega ga ne iznenađuje njegova posljednja odluka.
Odnosno da su vidjeli da je Rusija mnogo prisutnija nego što su to možda prije mislili i da promoviše svoj interes u ovom dijelu Balkana. Tako da je ovo jedna reakcija na zaštitu interesa i Amerike i Evropske unije NATO kako bi se je li ovaj region apsorbirao u okviru zapadne alijanse, a ne prepustio utjecaju Rusije.
Ono što posebno ističe profesor Selmo Cikotić je činjenica kako je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti za cijeli region, jer su, kako ocjenjuje istorijski, ratovi u ovoj zemlji uvijek bili uvoženi. Na naš upit da li je u tom kontekstu opravdana zabrinutost Komiteta za vojne poslove Zastupničkog doma Američkog kongresa, koja se odnosi na predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, profesor Cikotić odgovara.
Možda ni za jednu državu u regionu ne važi toliko pravilo da mir dolazi od susjeda i rat dolazi od susjeda, kao što je slučaj za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je ključ stabilnosti regiona i ako je Bosna i Hercegovina stabilna, onda i region stabilna. Postoje još uvijek žive ideologije koje osporavaju i subjektivitet i postojanje Bosne i Hercegovine i postoje političke tendencije da se mirnim putem, odnosno različitim vrstama politike, ostvari ono što se u Bosni i Hercegovini nije uspjelo. I naravno izbori su jedna dobra prilika da se takve politike manifestiraju, da se pokušaju realizirati. Ja mislim da to Amerikanci prepoznaju na jedan ozbiljan i pravi način i mislim da se suština njihove intervencije odnosi na čitav region, ali će biti primarno fokusirani na Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Srbiji o najavi ukidanja zakona o privremenom umanjenju penzija, javlja Branka Mihajlović.
Ukida se zakon o privremenom smanjivanju penzija donet u oktobru 2014. godine, objavio je vidno zadovoljan predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji mosta kod Obrenovca u blizini Beograda na deonici Koridora 11.
Dakle, oni do 25.000 dinara imaće 13,3% uvećanja na 2014. Oni kojima je 30.000 imaće 10,4%. Najmanji procenat uvećanja, ali značajno uvećanje, imaće oni koji imaju penziju 120.000 dinara. Oni će imati procenat uvećanja 8,4% u odnosu na 2014. Ako vlada bude mogla da sa tim krene još od novembra, ja bih voleo da to krene još ove godine, da ne čekamo sljedeću godinu. Procenat uvećanja u odnosu na 2018. je između 5 i 25%, a u odnosu sveukupno na 2014. svaki penzioner će imati više 8,4 do 13,3%.
Zabeležili smo i prve reakcije u Sindikatu penzionera Nezavisnost, koji je nedavno najavio tužbu sudu u Strasburu zbog, kako navode, neustavnog otuđivanja imovine penzionerima. Predsjednik sindikata Miloš Grabundžija za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zadovoljan ovom odlukom, jer je to, po njegovom mišljenju, novo izigravanje pravne države i nepoštovanje zakona.
Penzija nije nikakva milostinja, niti je socijalna kategorija. Penzija je zarađeno pravo i to je imovina penzionera. Država je mogla da penzionerima sa nižim penzijama da u vidu socijalne pomoći dodata, ali ne da je sredstva penzionog fonda da daje na štetu penzionera kojima je oduzimano nepune 4 godine da uzima i da se to deli. I opet je narušen penzioni sistem. Niti će važiti rješenje koje penzioneri imaju, niti će važiti nego će biti neka slobodna procjena bilo koga. Za mene to nije nikako prihvatljivo.
Penzionerima se vraća manje nego što im je uzeto od 2014. godine, kaže ekonomski novinar i glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Najave da će penzije biti u zavisnosti od nivoa na kome su zatečene povećane od 10,4 do 13,3%, to apsolutno ukazuje da zapravo neće biti ukinut zakon o privremenom smanjivanju penzije, jer je taj raspon po kome su penzije smanjivane 2014. godine nije bio u tom obimu, nego je bio mnogo veći. Mnogo više su smanjene penzije veće od 20.000 dinara, dok neke manje od 25.000 uopšte nisu smanjivane, tako da će ovo povećanje zapravo doneti dodatnu neravnotežu, stvorit ćemo penzionere prvog i drugog reda. Ono što je definitivno jasno je da je vlada pokušala na neki način da udovolji zahtjevima Međunarodnog monetarnog fonda, koji se plaši da bi jedan, po njihovom mišljenju, dobar scenario, jedan dobar program koji je sproveden da bi se uspostavilo stabilnost srpskih javnih financija, mogao da bude oboren na sudu pravde u Strasburu, što bi ugrozilo reputaciju Međunarodnog monetarnog fonda, koji ima ambicije da ovaj jedan program promoviše i u drugim zemljama sveta sa kojima MMF ima različite aranžmane.
Novka Ilić je pitala užičke penzionere pre nego što je saopštena odluka šta očekuju, da li vraćanje na nivo penzija iz 2014. ili korekciju visine penzija.
Milan Pavlović.
No, ja imam solidnu penziju i koliko ima dve trećine koji ima ispod 25.000. Njima treba više povećanja nego nam.
500 dinara ništa ne znači.
To bolje ne povećava.
To vraćanje onih para ili ja ne znam o čemu se radi, nisam. U toku ja se bavim malinama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U regionalnom programu o promjeni mandata misije Euleksa na Kosovu od 14. juna, beleži Maja Fićović.
Kosovski predsjednik Hašim Tači i šefica Euleksa Aleksandra Papadopulo saglasili su se da je dogovoren finalni sadržaj pisama o završetku misije Euleks na Kosovu. Razmenom pisama između predsjednika Kosova Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini treba da se okonča misija i sadašnja ovlašćenja Euleksa na Kosovu. Razmena pisama treba da se kao međunarodni sporazum ratifikuje u Skupštini Kosova. Portparolka Euleksa Donika Beriša izjavila da će aktivni mandat ove misije trajati do 14. juna. Tačan oblik i broj zaposlenih u ovoj misiji nakon tog datuma i dalje se razmatra. Predviđeno je da više ne bude sudija i tužilac Euleksa u sudskom sistemu Kosova. Predviđene su i aktivnosti nadgledanja posebno u sudskim predmetima koji su u procesu prenosa kod domaćeg pravosuđa, izjavila je ona za Radio Slobodna Evropa. Ova misija je od 2009. pomagala kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Sudije i tužioci Euleksa bavili su se pre svega i osjetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno, tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Sve nerešene predmete sada preuzimaju domaće sudije i tužioci. Savjet Evropske unije na zahtjev kosovskih institucija 2016. produžio mandat Euleksa na još dve godine. Predstavnici vlade Kosova kažu da je Kosovo sada uspjelo da izgradi svoje kapacitete kako bi preuzelo odgovornost u oblasti pravosuđa, kao i onim drugim kojima se Euleks do sada bavio. Ministar pravde Abeljar Tahiri izjavio je da Euleks više neće imati izvršni mandat i da će Kosovo biti odgovorno za institucije koje sprovode zakon. Po njegovim rečima, na Kosovu će ostati savjetodavna međunarodna grupa Euleksa pod nekim drugim imenom, a koju će uspostaviti zemlje članice Evropske unije. Oni će nadgledati rad sudova i tužilaštava, rad policije. Mislim da tako nešto Evropska unija radi i u drugim državama. Kod nas je to možda malo više istaknuto, a zbog cele te misije to sada, ali ceo Zapadni Balkan je pod monitoringom, naveo je on. Izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture organizacije koja prati rad pravosuđa na Kosovu, Dušan Radaković, smatra da Euleks prerano odlazi iz Kosova jer, kako navodi, nisu ispunili svoje mandate ni ono što su Srbi očekivali, a to je da veliki predmeti budu, kako je rekao, rešeni. Radaković kao primjer navodi ubistvo dece u Goraždevcu i žetelaca u Starom Gradsku i napad na autobusa Srbima kod Podujeva 2001. godine.
Oni su još dodali i Oliverov slučaj, ali konkretno nijedan od tih slučajeva nema epilog i nije rešen, nego su bukvalno obustavljeni. Srpska zajednica je mnogo očekivala Euleksa, a konkretno neke konkretne benefite te međunarodne institucije nije vidjela. S druge strane, mislim da Kosovo, kao što rekoh, nije spremno da samo rešava slučajeve velike za teška ubistva, za ratne zločine. Mislim da tu treba još vremena proći da se pre svega institucije prilagode i pripreme za takve velike slučajeve i predmete i sigurno bi trebao Euleks biti tu za te stvari da im pomogne, za te konkretne slučajeve. Euleks odlazi sa, ja mislim, sa jednom gorkom pilulom, jer pre svega nije svoj mandat ispoštovan na onaj način na koji je trebao i koji su, kažem opet, Srbi očekivali na Kosovo.
Radaković smatra da će odlazak Euleksa za Kosovo biti izazov imajući u vidu usvajanje novog krivičnog zakonika i još zakona koje će, kako je naveo, Kosovo morati da adaptira i prilagodi evropskim zakonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Arton Konuševci, iz Severne Mitrovice Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore, gde od ponoći počinje izborna tišina uoči lokalnih izbora u nedelju, izveštava Srđan Janković.
Sumirajući višenedeljnu kampanju za lokalne izbore u Crnoj Gori, politički analitičari se slažu da je novitet to što su dominirale lokalne teme u odnosu na ranije kampanje, kada su teme iz visoke politike bacale u sjenku konkretne projekte u opštinama. Prema riječima Zlatka Vujovića, direktora Centra za monitoring, karakteristika upravo okončane kampanje je i veliki broj novih lica na odborničkim listama.
Ipak su pokušali da dopru do birača time što će im ponuditi rješenje nekih konkretnih problema koji ih pogađaju. Tako nešto nije odlikovalo prethodne kampanje, tako da možemo reći da je to možda i najbolji pomak kvaliteta kada govorimo o ovoj predizbornoj kampanji. Dominira veliki broj mladih ljudi, uglavnom ljudi za koje se ne zna čime se bave ili makar nisu poznati široj javnosti.
I Zoran Vujičić iz Građanske alijanse ocjenjuje da su političke partije ovoga puta mnogo više predlagale rješenja konkretnih problema građana u opštinama.
Predlagali su određena rješenja kako bi trebalo u budućnosti da se vode u ovom slučaju opštine. Tako da sa te strane je to dobro. E sada, koliko to ima uporišta u realnom, odnosno koliko budžeti opštinski mogu sve te stvari da iznesu, to je već druga stvar.
Tokom kampanje se čuo veliki broj obećanja političkih partija koje su poručivale izgradnju novih nedostajućih sadržaja pa do grandioznih projekata. U kampanji su učestvovali i ministri i predsjednik vlade koji su također obećavali nove projekte. Specifičnost ovih izbora, posebno u Podgorici, je što su izostala konkretna imena osoba koje će biti budući gradonačelnici glavnog grada. Zlatko Vujović konstatuje da je ključno pitanje ovih izbora ko će kontrolisati Podgoricu. O značaju lokalnih izbora Vujović kaže:
mislim da su veoma važni dva aspekta. Prvog aspekta što političkoj teoriji se zove izborima drugog reda, znači izborima koji nisu ključni, ali jesu značajni. Oni predstavljaju neko testiranje odnosa birača prema onima koji su na vlasti na nacionalnom nivou, konkretno vladajuća koalicija. Ako bi, recimo, vladajuća koalicija pretrpila neki značajni poraz, odnosno izgubila neko značajnih opština, to bi svakako bio veliki alarm i neki indikator da građani gube povjerenje u vladajuću koaliciju. Ukoliko ona obezbijedi dovoljnu podršku, odnosno kontrolu i nakon izbora na ključnim opštinama u Crnoj Gori, onda će ona lakše čekati okončanje mandata i vjerovatno će to pozitivno utjecati na stabilnost same vlade. Ključno pitanje jeste ko će kontrolisati Podgoricu.
Jedno od pitanja koje ostaje otvoreno je da li će izborni dan u nedjelju biti miran. Pozivajući se na određene najave, Vladan Vučelić, predsjednik glavnog odbora Podgorice Demokratske partije socijalista, optužio je opoziciju da priprema nemire.
Znamo kakav je njihov naum na izborni dan, da prave haos i nered po Podgorici ispred naših izbornih štabova. Znamo da to rade u punoj sinhronizaciji sa pojedinim medijima i nevladinim organizacijama.
U opozicionim partijama, konkretno koaliciji Demokrate URA, to odbacuju, ali očekuju da ne bude i zloupotreba. Miloš Konatar:
želimo da se izbori održe u jednoj normalnoj atmosferi, ali i normalna atmosfera podrazumijeva da nema zloupotreba od strane bilo koje političke organizacije i zbog toga očekujemo da policija kao organ koji je zadužen da štiti zakonom zagarantovana prava građanima postupi odgovornije nego što je to do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije o medijskoj strategiji u Srbiji i festivalu ulične kulture u Hrvatskoj. Najpre o medijskoj strategiji u Srbiji koji izaziva velike polemike. Pripremio Milan Nešić.
Ovo će, verovatno će imati na neki način drugačiji mandat nego u prethodnom radu. Znači, ne samo da će biti monitor procesa, nego će biti i facilitator tog procesa.
Govorila je Gordana Janković o novoj ulozi OEBS-a, posmatračke misije koju predvodi u Beogradu u formulisanju medijske strategije, dokumenta čija je svrha utvrđivanje smernica razvoja sistema javnog informisanja i jačanje demokratskih odnosa u medijima. Inače, rad na novoj petogodišnjoj medijskoj strategiji je u svojevrsnoj blokadi od kraja aprila, kada je Suzana Vasiljević, savjetnica za medije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u parlamentu obelodanila informaciju da se rad na njoj zaustavlja, što je, kako je tada pojasnila Vasiljević, bio rezultat dogovora i zajednička odluka predsjednika i premijerke Aleksandra Vučića i Ane Brnabić. Za to vrijeme, jedna od strana koje bi trebalo da nosi proces usvajanja nove medijske strategije, Ministarstvo kulture i informisanja, nema novih informacija nakon stopiranja rada na medijskoj strategiji.
Znači, kada ona bude napisana i kada je dobijem da je pročitam.
Poručio Aleksandar Gajović, državni sekretar u nadležnom ministarstvu, na skupu održanom u organizaciji činilaca nevladinog sektora, Nacionalnog konventa u Evropskoj uniji i građanskih inicijativa. Osim kašnjenja u formulaciji predloga teksta dokumenta, proces su obeležile i kritike stručne javnosti zbog čega su u bivšu radnu grupu napuštali njeni članovi. Među njima je bila i koalicija novinarskih i medijskih udruženja koje su činili Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih medija, Lokal Press i Asocijacija online medija. Sada, s obzirom na to da proces otpočinje gotovo iz početka, predstavnici NUNS-a izašli su u javnost sa svojim predlozima na kojima su u međuvremenu radili. Tamara Filipović ukazala je da je važno ispraviti manjkavosti prethodne medijske strategije koja je važila do 2016. godine i zakona koji su, kako tvrdi, nedosledno primjenjivani i zloupotrebljavani.
Dovela do toga da nam je trenutno jako ugrožen medijski pluralizam, pogotovo na lokalnom nivou gde je sprovedena takozvana partijska privatizacija i da novinari i drugi medijski profesionalci rade u jako nepovoljnom okruženju za slobodno upražnjavanje prava na slobodu i izražavanje medijskih sloboda.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o najvećem i najstarijem festivalu ulične kulture u Hrvatskoj, Cest is the best, beleži Eni Zebić.
I'm from Venezuela, Caracas, Venezuela.
Ja sam iz Caracasa, Venezuela. Putujem po svijetu sa svojim cirkuskim programom The Danger Show. Volim publiku ovdje u Hrvatskoj, doista je uzbudljivo sudjelovati na Cest is the best. Tako se za naš program predstavio Emilio de Balancer, koji je već stigao u Zagreb da pomogne u promociji najstarijeg i najvećeg festivala ulične kulture u Hrvatskoj, Cest is the best. Zlatko Petrović iz Kraljeva ulice jedan je od dvojice suosnivača festivala i prema njemu ima poseban odnos.
Festival traje 22 godine, meni na veliku radost i sreću imati tako odraslo dijete, a Zagreb ga je prihvatio kao svojeg i kao nešto što je sastavni dio naše urbane kulture.
On je najavio glazbeni program od Zorana Predina preko omaža Ivi Robiću i svirača koji svirao na instrumentima od recikliranih materijala do bosansko-hercegovačkih bendova Letu Štuke iz Oster i benda sastavljenog od tražitelja azila iz zagrebačkog prihvatilišta, ali je podsjetio da je kičma festivala ipak performerski program koji se nigdje drugdje ne može vidjeti.
Ono što performeri rade, ta njihova cirkuska znanja i ono što prenose i ulični teatar, ulični svirači, znači Cest is the best je po tome, ajde da kažem, poseban jer pretvara naše ulice i naše trgove u dnevne boravke i u mjesto druženja, što je i osnovni cilj svakoga trga.
Prethodnica performera već je ovdje, Šareni Štulaši iz Srbije.
Ja sam Nemanja iz Novog Sada i ja sam ovdje sa mojom ženom Sofijom, koja ćemo da priču malo na engleskom, malo ćemo da animiramo decu, okolo i odrasli, i to je to u suštini.
We came earlier, so we'll let everyone know.
Došli smo malo ranije da upoznamo ljude, da je festival pred nama i da ih uvedemo u atmosferu festivala. Dakle, promovirati festival i nakon toga sve zabaviti. Ovogodišnji program inspiriran je Nikolom Teslom i korištenjem recikliranog materijala umjetnosti. Uz 75. obljetnicu Tesline smrti bit će ga na svakom koraku, jer u likovnom dijelu festivala sudjeluje čak 180 umjetnika sa raznih strana svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o dilemama s kojima se suočavaju generacije koje dolaze, problemima koje ih muče, te tražimo odgovore na njihova egzistencijalna pitanja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Šta odabrati kao buduće zanimanje kako bi osigurali da ne budu tek statistika na birojima za zapošljavanje? Da li su perspektivnija zanatska zanimanja s kojima, kako se to vjeruje, imaju hljeb u rukama ili u daljem školovanju fakultetskom diplomom obezbijediti bolju životnu poziciju? Prilike u Čačku pokazale su da je zanat, od koga već dugo budući srednjoškolci zaziru, ponovno na cijeni i da je izvjesnost u dobijenju posla prevagnula. A o čemu se radi čućemo od Vladimira Nikitovića.
Mnogi svršeni osnovci u zapadnoj Srbiji sve više se odlučuju da upišu neki od zanata, smatrajući da će na taj način brže i lakše doći do posla. 16 mladih Čačana upisalo se pre 2 godine u mašinsko-saobraćajnoj školi u prvo odeljenje koje je u Srbiji otvoreno po sistemu dualnog obrazovanja. Reč je o obrazovnom profilu modni krojač, čije osnivanje pratilo naglu ekspanziju tekstilne industrije u Čačku. Učenici koji završe 3 godine ovog smera imaju obezbeđen posao u 3 čačanske modne firme. Zagarantovano zaposlenje prevagnulo je u odnosu na neizvesnost studiranja u slučaju Ivane Bandukić i Biljane Bogdanović.
Nisam se dvoumila, nama je na početku 8. razreda došli su ti neki ljudi i ispričali nam o tom smeru. Mislila zato što je novi, onda imaće i kasnije zbog toga imamo taj posao i nama svima koji, pošto smo raspodeljeni u 3 firme, onda ćemo mi posle školovanja moći da nastavimo da radimo u tim firmama.
Pa u ovo vreme baš ovo super što ćemo imati sada posao mi koji smo ovo upisali za kad završimo školu, ili će neko nastaviti dalje da se školuje, a neko će ostati ko se pokaže dobro na praksi, ostaće da radi tu.
Učenici ovog odeljenja 4 dana redovno pohađaju nastavu, a petkom su na stručnoj praksi u 3 čačanske kompanije. Rajko Tomašević navodi da će mu praksa i tekako koristiti, budući da planira da nastavi školovanje i zaposli se u modnoj industriji.
Ovo sam upisao čisto jer mislim da je bolje imati zanat u današnjim vremenu rukama, i zanat koji mi je bio najbliži iz porodičnog posla je tekstilni. Planiram 4. stepen da završim, pa da idem na fakultet za krojača modelara.
Dualni format obrazovanja u Čačku prošle godine je obezbeđen i u oblasti mašinske industrije, konkretno za obrazovni profil bravar zavarivač. Mnogi od dečaka koji su upisali taj smer imali su, poput Nikole Marinkovića, jasan motiv zbog kojeg to čine.
Pisao sam to zato što imam posao i zato što verovatno idemo i na stranstvo, radići tamo ako sve prođe u redu, dobar sam đak. To mi je bila prva želja. Te sve i više ljudi koji su završili fakultet i čak i master, a još su na birovu. Tako da bolje upišite dualno obrazovanje, imat ćete za džeparac kad dođe da radite u firmama. Planiram na raspustu da idem kod ljudi koji znaju da me malo obuče i da se usavršim u tom mom smeru.
Koordinator praktične nastave u mašinsko-saobraćajnoj školi Dragiša Petković od naredne školske godine očekuje još veće interesovanje mladih Čačana za upis na zanate. On kaže da dobar zanatlija u Srbiji može da zaradi vrlo pristojan novac.
Meni je zaista žao što ova deca hoće i imaju želju da idu vani. Ja im to ne bih preporučivao, sad što oni, pogotovo bravari zavarivači, može da zarade, pa boga mi, oko 1000 eura mjesečno plate, ako hoće da rade.
Nikola Marinković, učenik 1. razreda smera bravar zavarivač, ima poruku za sve osnovce koji su u dilemi da li da upišu zanat ili neku od univerzalnih srednjih škola sa kojih bi imali bolju prohodnost na fakultete.
Gledajte koji ima posao koji vam se najviše sviđa. Nemojte gledati da li ćete da upišete 4-godišnju ili 3-godišnju. Nemojte da vas bude sramota. Upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao. Nemojte da upišete neku 4. godinu, pa posle nećete imati posao. Znači upišite ono što vam odgovara i što ćete imati posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Da li mladi u Crnoj Gori osluškuju potrebe tržišta rada? Biraju li zanat i zbog čega studiraju? Te zabrinjava li ih činjenica da je iz godine u godinu na birovu sve više nezaposlenih visokoškolaca? Pitala ih je Lela Šćepanović. Poslednji zvanični podaci govore da je na birovu rada u Crnoj Gori nešto više od 10.000 svršenih visokoškolaca, više od 250 magistara nauka i 10 mladih ljudi sa doktoratom u rukama koji nemaju posla. Zbog neusklađenosti upisne politike obrazovnog sistema i potražnje na tržištu rada koji duže od deceniju vlada u Crnoj Gori, mladi ljudi sa fakultetskom diplomom sve teže dolaze do posla. S druge strane, Crna Gora svake ljetnje sezone uposli na hiljade sezonskih radnika iz zemalja okruženja. Gdje su tu mladi ljudi, kako oni razmišljaju, šta ih opredjeljuje prilikom upisa u srednju školu ili na fakultet? Nikola i Amer su maturanti Podgoričke građevinske tehničke škole i imaju različita razmišljanja.
Četvrtog razreda geodetsko-građevinske škole u Podgorici i mislim da je za nas bolji s obzirom stanje u državi kako je.
Jel vas to opredijelilo kada ste upisivali
da.
U školu?
Da.
A vi?
Ja mislim da je bolje fakultet da se upiše.
Zašto?
Pa eto, da se stekne više znanja i da budemo sutra ljudi i da budemo na nekom poslu ili da budemo direktori ili nešto tako.
Aha, znači neka fotelja.
Da.
Šta ćete vi raditi? Jel vidite sebe za par godina?
Mislim da ne vidim sebe u ovome poslu, već u potpuno nekom drugom smjeru imam neko opredeljenje.
Tipa šta?
Tipa muzike, gitarista.
Gitarista, jel već svirate gitaru?
Podao.
A jel svirate po klubovima?
Da.
Zarađujete?
Pomalo.
Jel vi imate neki posao?
Imam posao, evo, kad budem završio, da se bavim evo, već ovim poslom. Građevinski tehničar, ali prvo kroz praksu.
Nikolina, maturantkinja srednje škole za dizajn, smatra da steći fakultetsku diplomu u crnogorskom društvu je stvar prestiža, pa kaže.
Pa ne znam, ali fakultet, makar bi, ne znam, više bi nas poštovali, više bi nas cijenili.
Mislite
nego
da diploma u crnogorskom društvu donosi ugled?
Mislim da nas je tako.
Njena drugarica iz razreda Dora objašnjava.
Prvo, ako nešto volite, a to je zanat, mislim da prvenstveno za posao trebate da volite to, da bi time mogli da se bavite.
A možete da mi plastično objasnite šta je ova škola, kakav je to zanat u rukama?
To vam je dizajner interijera, na primjer naš smjer, ako to vam je uređenje unutrašnjih prostora, onda mislim imate sad u našoj školi imate razne smjerove, sve zavisi šta neko voli.
A može da zaradi od tog posla?
Može, i tekako.
Jeste već imali neke onako oglede?
Ja ne, ali na primjer mislim iskreno da za u Crnoj Gori, da za naše tržište te više traže strane arhitekte, strane dizajnere. Pa po mom mišljenju mislim da jeste. Po mom mišljenju mislim da je tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Kako se s ovom dilemom nose mladi u Mostaru, čućemo od Mirsada Behrama.
Prema jednom istraživanju koje je nedavno rađeno na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, na primjer, samo 15% roditelja spremno je upisati svoju djecu na neki od zanata. I sve to uprkos činjenici da, kako upozoravaju sami privrednici, u nekim granama nedostaje i po više stotina kvalificiranih radnika. Tako predsjednik turističkog klastera Hercegovina Stjepan Primorac upozorava kako je hitno potrebno mijenjati svijest i djece i roditelja.
Da biraju ta zanimanja, ne da biraju ona zanimanja koje vode na zavod za zapošljavanje, koliko god apsurdno izgledalo, ali danas je situacija takva da će se lakše zaposliti jedan kuhar ili konobar nego jedan pravnik ili ekonomist.
U nekim strukovnim školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona već samoinicijativno rade na takozvanom dualnom obrazovanju. Direktor Srednje mašinsko-saobraćajne škole u Mostaru, Ahmed Pelko, govori da učenici koji završe tu školu uglavnom nisu na birojima za zapošljavanje.
Od stručnih zanimanja imamo operator na CNC mašinama, instalator grijanja, klimatizacije i vodovoda, vozači motornih vozila, rukovac građevinskih pretovarnih mašina, svi uglavnom nađu zaposlenje.
Ipak, najbitnije je što kažu sami mladi. 19-godišnja maturantica druge gimnazije Mostar, Sara Sarić, sanja o tome da studira engleski jezik. Na pitanje da li očekuje da će tako uspjeti naći posao, Sara govori.
Nadam se da će dobiti nešto. Ne očekujem ja odmah posao svoje struci kad završim fakultet. Naći se nešto drugo, nešto privremeno što je zamjenski. Zato pa nekad ako Bog da biće valjda i u struci.
18-godišnji Endica Tela maturant je Srednje medicinske škole Mostar i namjerava studirati defektologiju. Na pitanje zanat ili fakultet, Endi odgovara.
Pa, ovisi od onoga što vi volite i želite raditi, jer ljudi kažu da uspješan čovjek radi ono što voli, a ne ono što mora. Sad, po meni, ja ću ići na fakultet zato što ja, da bi radio ono što ja volim i čemu ja uživam, moram da završim fakultet.
O mogućem budućem zanimanju već razmišlja i 18-godišnja Selma Rahimić, koja ide u treći razred Međunarodnog koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Selma razmišlja o studiranju psihologije. Na pitanje zašto je izabrala fakultet, Selma odgovara.
Ja lično mislim da ima previše znanja i previše stvari koje ja želim da naučim i da bi bilo jednostavno šteta u mom pogledu da se ne opredijelim za fakultet, zato što želim da učim, želim da se obrazujem, želim da znam dosta stvari i jednostavno ne želim da se ograničavam na neke malo manje poglede.
21-godišnja Hana Benca je studentica treće godine pravnog fakulteta. Na pitanje očekuje li da će se zaposliti u struci, Hana odgovara.
Možda još uvijek rano je pričati o tome koliko sada, da li očekujem ili ne očekujem. Svi se mi nadamo da ćemo pronaći posao, zato se i školujemo. Smatram da jedini način kako da pronađemo posao na tržištu rada je da budemo kvalitetniji do konkurencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini sve manje može da odgovori na potrebe tržišta rada, na što upozoravaju i poslodavci koji ne mogu naći kvalificirane radnike. To je jedan od ključnih problema u srednjebosanskom kantonu, gdje ima gotovo 37.000 nezaposlenih. Oni koji čekaju na prvo zaposlenje nemaju više strpljenja, pa sve više odlaze u inostranstvo te poručuju da, ukoliko nisu dovoljno dobri za domaće tržište, sigurno postoji zemlja koja će znati cijeniti njihove kvalifikacije i želju za rad. Marija Augustinović.
Inženjer saobraćaja i komunikacija Senedin Sarajlić posao traži 3 mjeseca. Kaže da je vjerovao da će mu njegova fakultetska diploma veoma brzo osigurati radno mjesto, a sada je razočaran situacijom na tržištu rada i odnosom poslodavaca prema mladima.
Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više. Sam upisivao, nisam htio ni jedan društveni, baš sam izabrao tehnički zbog zaposlenja. Nadao sam se po završetku da ću naći relativno brzo zaposlenje, ali kako sad stvari idu, izgleda da neće biti u skorijoj budućnosti.
Prema podacima službe za zapošljavanje, u srednjobosanskom kantonu ima gotovo 37.000 nezaposlenih, a među njima su i Amina Meša iz Busovače i Senad Šiljak iz Travnika.
Završila sam poslovni sekretar, radila sam u kladionicama i zbog viška tu sam napustila, trudim se koliko mogu, danas je teško baš puno naći posao, pogotovo ako nemate više školu, fakultete i tako to, mada i njima je baš ružno i teško.
Trenutno sam na birovu, 3 godine, radio bi bilo šta jer teško je naći danas posao onome što ste završili.
A da je veliki teret na mladima koji traže priliku za svoj prvi posao, tvrde i oni koji su već godinama na birovu za zapošljavanje. Ana Bajo nezaposlena je 10 godina i kaže da su mladi danas prepušteni na milost i nemilost poslodavcima.
Ja ne znam šta i ovi poslodavci očekuju od ove djeci. Oni ne ispoštuju radnika, ne isplate im plaću, a ne može gladan čovjek doći na posao, ne plaćaju doprinos, automatski gazi tu mladež koja onda nema perspektivu.
S druge strane, poslodavci ističu da teško dolaze do radnika, a Gabriela Jurišić iz firme koja se bavi otkupom i izvozom malina ističe da za posao u ovoj kompaniji mladi nisu zainteresirani.
Ajmo reći, većina ljudi kao traži posao, ali kad im ponudite posao, nitko ne želi raditi. Kao prvo, nitko ne želi raditi u malinama, na plantažama, to je sve kao podcijenjeno. Svak bi htio odmah preko noći da može sjesti u stolcu. Takva su očekivanja mladi, a niko nije svjestan da se moraš potrud godinama da bi došao do nekog nivoa.
I dok u službi za zapošljavanje srednjobosanskog kantona ističu da je najveći problem neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, mladi su spremni na scenarij odlaska iz Bosne i Hercegovine. Senedin Sarajlić i Amina Meša kažu da će, poput hiljada njihovih vršnjaka, biti primorani potražiti posao u inostranstvu.
Visoko obrazovana osoba, eto, trenutno ovaj problem je iskazan u tome što nema radnih mjesta moje struke. Plan je da probam naći ovdje prvenstveno, a ako ne uspije, onda ne ostaje ništa drugo nego da se uputim negdje dalje.
Da, definitivno otići. Trenutno idem na kurs njemačkog jezika. Planiramo to za Njemačku, ako Bog da, pa valjda ćemo uspjeti. Čekamo termin od vize i to je to. Svaki ide za boljom budućnost. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A kako proširiti svoje iskustvo pokazao je Valjevac Luka Tripković. Nedavno je završio Likovnu akademiju u Beogradu, piše doktorsku disertaciju i priprema izložbu, a umeđu vremenu napisao je svoj roman Prvijenec ispod gore masline, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, najznačajnije književno priznanje u Srbiji. Kod izdavača je već i njegov drugi rukopis, a s ovim mladim i talentovanim umjetnikom razgovarala je Milena Kuzmanović.
Pitamo ga da li se pokajao što je slikarstvo izabrao za svoj životni poziv, s obzirom na to da živi u Srbiji gdje je mnoštvo ljudi na ivici siromaštva i gdje samo retki kupuju slike.
Da, malo je sad situacija drugačija jer u to vrijeme, ja mislim da je, pošto su svi znali da to nije baš perspektivno, da je rizik zapravo biti umjetnik u Srbiji, ali je kao najgora moguća solucija bilo da se zaposli u školi, to je tad bilo oko 500 evra, u ova profesor-nastavnička plata koja je sad i duplo manja i cene su put veće, tako da je utoliko gore što me vreme malo demantovalo, a i nemoguće zaposliti se bez pripadnosti odgovarajuće, ali u suštini mislim da bih isto to uradio.
U svojoj doktorskoj disertaciji bavi se istorijom i statusom lepog, a sam smatra da je umetnost uvek u službi društvenih tendencija.
Spremam se da napišem taj doktorat i onda me interesuje pojam mode i lepog. Danas to su neki modni objekti koji su ili detalji modnih, da li su to rukavice poznatih dizajnerskih firmi ili naočari ili rančevi, takve stvari koje su na nekoj zlatnoj podlozi i onda to izgleda onako kao neka ikonička predstava, a i zapravo mi ideja bila da se igram sa onim što je Marcel Duchamp pre 100 godina postavio pisoar i proglasio ga umetničkim delom i sad meni je to uvijek bilo zanimljivo i Duchamp je vjerojatno jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka, ali mi se čini da ta njegova ideja umetnosti koja izlazi iz institucije, koja je demokratična u tom nekom smislu, jer on ima taj pojam nađeni predmet objet trouvé koji on proglaša umetničkim delom kroz te instalacije. To može biti bilo šta, što je bilo kakav upotrebni predmet, da li stalak za flaše ili točak od bicikle. Meni je bila ideja da napravim potpuno suprotnu stvari, da taj pronađeni predmet zapravo napravim usanjeni predmet, željeni predmet koji je danas visoka moda, čini mi se, u našem konzumerističkom svetu da je to sad poželjno zapravo kupovati ti za velike pare, onda bacati kad ta kolekcija izađe iz mode, pa onda opet kupovati. I da se izgubio neki pojam o vrednostima i o tome šta je lepo i šta je umetnost.
Roman Prvenac Luke Tripkovića, Osmeh pod gorom maslinovom, koji je prošle godine ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, govori o španskom građanskom ratu. Tragajući za literaturom koja mu je bila neophodna za doktorsku disertaciju, Luka se susreo i zainteresovao za građanski rat u Španiji, u kome su učestvovali borci sa naših o kome tako malo znamo.
I onda sam u nekoj toj dokolici uzeo da čitam o španskom građanskom ratu, jer je tada muzej Prado ceo iseljen, tu su majstori svetski, to je najvećih muzeja na svetu, i to me nešto interesuje. Onda sam našao na internetu par knjižica istoriografskih o tome i uzeo da čitam. Pritom nisam ništa o tom ratu znao, da su neki ljudi odavde odlazili tamo da se bore za na strani Republike protiv fašizma i da je to rat, kažu, posljednji rat iz ideala. I onda sam ja čitajući to shvatio da to ne da samo nije posljednji rat iz ideala, već rat koji je navio drugi svjetski rat, da je jako bitan i da se o njemu ne govori baš iz tog razloga što ovo što mi danas zovemo zapadnim silama su maltene dozvolile Hitleru da tu iskoči na evropsku javnu svjetsku scenu i da se pokaže svoju snagu i da mislim da oni osjećaju jednu dozu odgovornosti zbog toga i da se zato o tom ratu ne priča i pritom da je naše stanovništvo, da ljudi koji su odlazili kao dobrovoljci, da su se pokazali vrlo, vrlo hrabri i vrlo srčani i da su vidjeli kako se zlo sprema, tako da treba budemo ponosni.
Drugi rukopis koji je predat izdavaču je futuristički i bavi se Srbijom 2028. godine. Slika Srbije kroz 10 godina kroz Lukinu prizmu nije ni malo optimistična. Pitamo ga kako on i njegova generacija gleda na sadašnju srpsku stvarnost.
Uskoro je isto neko rekao, to je strašna metafora, da mi svaki godin doživimo Kolubarsku bitku. Jer zapravo 40.000 ljudi ode iz ove zemlje, to više nisu ni mladi, odlaze zanatlije koje su, imaju 10 godina do penzije, odlaze u Nemačku, odlaze, evo sad vidimo da recimo gradsko saobraćaj u Beogradu ima deficitarno, vozači odlaze autobusa u inostranstvo, odlaze doktori koji imaju 50 nešto godina, dakle to nisu više samo migracije mladih koji hoće da zasnuju porodicu, dakle to su ljudi koji već imaju porodicu, koje, mislim, to su neki one, mislim, da Crnjanski, recimo u svojim sobama, nije mogao da sanja, recimo, da će nam se tako nešto desiti, ljudi su se pre 100 godina useljavali u ovu državu, sad se nje iseljavaju, ja mislim da nama stvarno preti opasnost da nestanemo u sledećih 50 do 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18.30.
Kako se kroz umjetnost boriti i protiv problema u društvu, kao primjer mogu poslužiti mladi iz Doboja, Zavidovića, Viteza, Bugojna, Čitluka i Trebinja. Kroz angažirani omladinski teatar bore se protiv diskriminacije, predrasuda, stereotipa, a za zdraviju i perspektivniju budućnost Bosne i Hercegovine. A sve to u okviru omladinskog pozorišnog kampa Agon, projekta koji se realizuje pod pokroviteljstvom vlade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Projekat je predstavljen u Dobojskoj gimnaziji Jovan Dučić, a pratio ga je Arnes Grbešić.
Mladi i teatar, spona za zdraviju i perspektivniju budućnost Bosne i Hercegovine. Pod tim nazivom u Dobojskoj gimnaziji održan je okrugli sto na kojem je bajka Ružno pače Hansa Christiana Andersena, danskog pisca iz 19. vijeka, poslužila kao jednostavno objašnjenje što znači uvažavati drugačije i ne voditi se u životu brojnim stereotipima i predrasudama. Govore gimnazijalci Dragoslav Cvijanović, Bogdan Gojković, Ervin Mujanović i Andreja Starčević.
Stavljali smo neke druge situacije tu bajku i onda smo vidjeli na koliko načina u stvari ta bajka može biti ispričana i u koje vrijeme, u koji period se može smjestiti.
Znamo da imamo različita mišljenja, ali nismo znali da ćemo imati ovakve nekve verbalne sukobe, ali mislim da je to dobro, jer te sukobe ćemo imati tokom cijelog života i smatram da nas je naučila kako da rješavamo probleme na mirniji način.
Svi imamo to neko različito mišljenje, što ne mora da znači da je nečije drugo, da je netačno. Moramo ga, znači, poštovati, respektovati.
U stvari, svi mi koliko god to ne želi prihvatiti ni priznati, imamo predrasude i predrasude su svuda oko nas.
Dramska sekcija gimnazije Jovan Dučić u Doboju uključena je u projekat omladinski pozorišni kamp Agon, u kojem još učestvuju mladi iz Zavidovića, Viteza, Bugojna, Čitluka i Trebinja. Zahvaljujući zapaženim nastupima na festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu, Bogdana Gojković i Ervin Mujanović.
Najprije rad sa našim vršnjacima, pored toga stičemo znanja o pozorištu. Naprimjer, ja prije nisam imala prilike da razumijem neke stvari, kako one funkcionišu u pozorištu, nisam znala te najbanalnije i najjednostavnije stvari koje se rađaju u pozorištu, i pozorište nam razvija maštu, stvara jednostavno bolju sliku iz svijeta i svega oko nas.
Meni je u 4 godine školovanja, odnosno 3-7 godine član dramske sekcije, možda to bilo najljepše vrijeme koje sam proveo u školi, odnosno kao član ove sekcije, znači druženje sa drugim članovima, onda spremanje naših tih projekata koje su uvijek, jesu bio zahtjevni, ali su uvijek bili zabavni i super uređeni.
Voditeljica dramske sekcije u ovoj školi je profesorica Gordana Vasić.
Projekat bi u stvari trebalo da mladim ljudima na neki način ukaže na to sa kakvim sve predrasudama i lošim stvarima živimo i kako bismo mogli svega toga da se oslobodimo. Trebalo bi da pokaže mladim ljudima da bez obzira na to koliko se razlikuju po etničkoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti, mogu i tekako da žive zajedno.
Gimnazijalka Andreja Starčević.
Smatram da su ove radionice veoma korisne za rješavanje problema u omladini, zato što na neki način nas primorao da mislimo o tim problemima, inače vjerovatno niko ne bi ni razmišljao o tome, a ovako radionice nam pomažu da shvatimo da postoji problem, a kada shvatimo da postoji problem, onda je lakše doći do rješenja.
U ovaj projekat uključen je i glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
Omladinske predstave uglavnom pripadaju onoj vrsti angažiranog teatra. Pozorišni kamp Agon se sastoji iz nekoliko segmenata. Jedan su radionice procesne drame i ove godine smo se odlučili da je to procesna drama koja govori o diskriminaciji, o prihvatanju drugog drugačijeg.
Upravnik gradskog pozorišta Trebinje Željko Milošević kaže da će kamp u kojem će se okupiti mladi dramski stvaraoci iz 6 gradova i opština biti održan u drugoj polovini avgusta u okolini Trebinja.
Približavanje je nešto što je neophodno u ovoj zemlji, državi u kojoj živimo, jer je razjedinjenost nešto što je naša svakodnevnica, stvarnost, a kako ćemo se nekako, nam se čini jednostavnije i bolje jedni drugima približiti ako ne kroz kulturu i umjetno stvaralaštvo.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine susreli su se u Tuzli kako bi o izgradnji mira i pomirenju govorili na novi način, ne vraćajući se u prošlost, nego povezivajući se kroz biznis sektor. Kako? Čućemo iz priče Maje Nikolić.
Mladima je već odavno dosadilo govoriti o pomirenju nakon rata jer mnogi od njih rođeni su godinama iza njega. Smatraju da ih ekonomija, kultura i sport trebaju povezivati i stvarati mostove među njima. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
Mislim da onog trenutka kada prestanemo da razgovaramo o nacionalizmu, o fašizmu, rasizmu i kada budemo malo više, pogotovo mi mladi, kada se budemo malo više okrenuli prema tome kako da napravimo, mi kad kažemo projekat, to uglavnom jako, jako teško zvuči, ali evo neku saradnju među entitetsku između dva biznisa mladih, to je jedan od lijepih pokazatelja da idemo u pravom smjeru i da osigura ovo bolje društvo za nas.
A grad Vitez, koji je u Bosni i Hercegovini bio pogođen ratnim i nacionalnim sukobima, danas je jedan od ekonomski najrazvijenijih gradova u Bosni i Hercegovini. Ljudi su tamo shvatili da ih ekonomija sve može vezati. Upravo taj primjer prezentiran je mladima u Tuzli. Ivan Sajević iz omladinske organizacije Enter iz Viteza.
Vitez se već 96. godine okrenuo ekonomiji, znači stvoren je prvi i ponajveći poslovni centar, znači u Bosni i Hercegovini, koji dan danas egzistira, koji danas ima gotovo 1,5 milijardi maraka prometa, gdje je dosegnuti prije ratni, odnosno već premašen prije možda i 10 godina prije ratni broj uposlenih. Želje je pokušati probuditi, Dalmatinci bi rekli dišpet, a evo ja ću kazati inat kod mladih ljudi i mladi samo trebaju pokazati ono koliko mogu, u suštini mogu jako puno.
Ivan nam kaže da je mnogo primjera u Vitezu kako se mladi povezuju i kroz kulturu.
Omladinska organizacija Enter i gradsko kazalište Mladih Vitez, koje je osnovano pri našoj organizaciji, djeluje već 12 godina, već 10. godinu organizira kazališne dane koje okupe godišnje 15 ponajkvalitetnijih kazališnih uradaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije. I u konačnici mladima mislim da ne treba nitko ništa dati, mladi trebaju uzeti ono što njima pripada.
Mlade ljude još uvijek u ovakvim idejama podržava uglavnom nevladin sektor, dok institucije Bosne i Hercegovine veoma malo čine da ih potaknu na povezivanje kroz ekonomiju i kulturu. Vanja Kukrika, koordinatorica projekta Podijeljena prošlost, zajednička budućnost.
No, mislim, svjedoci smo šta se sve nekako u posljednje vrijeme dešava, to su redovi mladih ispred ambasada i mislimo da je jako bitno da sama ekonomija nekako krene ka tome da bude u centru pažnje, pogotovo što je istraživanje koje smo radili pokazalo da sami predstavnici biznis sektora nisu zapravo toliko, nemaju svijest da oni mogu da budu nosioci određenog pomirenja, a ekonomija je bitna.
Naši sugovornici kažu da istraživanja pokazuju da mladi već sada imaju odgovornost donositi promjene. Vanja Kukrika.
Mi se bavimo socijalnim inovacijama u oblasti pomirenja. Socijalne inovacije u oblasti pomirenja u ovom regionu su potpuno nešto nepoznato. Mislim, mi zapravo dovodimo ovaj termin na ovaj prostor po prvi put. I zapravo suština ovog projekta jeste da pružimo priliku, znači ne samo mladima, svim građanima, svih uzrasta, predstavnicima biznis sektora, predstavnicima javnog sektora i nevladinog sektora, da oni zapravo dobiju priliku da kažu neke ideje, da predstave neke svoje prijedloge kako zapravo naprijediti naš mir. Jer mi svi pričamo o miru, ali nekako vrlo slabo neke konkretne stvari. Uvijek se vrtimo oko nekih istih stvari koje su super, ali nisu dovoljne. treba malo više.
Projekt Podijeljena prošlost, zajednička budućnost održava se u 6 zemalja Zapadnog Balkana i okuplja stotine mladih ljudi kroz radionice simboličnog naziva Građanske laboratorije za društvene inovacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravlja vas Dženana Halimović.